та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Тэгэхээр 2022 онд Австралийн виз цагаачлалтай холбоотой гарсан шинэ өөрчлөлтүүдийн тухай бид ярилцахаар өнөөдрийн зочныг урьлаа. Австралийн виз цагаачлалын албан ёсны эрхтэй зөвлөх оюунаатай дахин ярилцаж байна. Тэгэхээр
Монголчуудад хамааралтай байж болох визний ямар өөрчлөлтүүд ороод байгаа вэ?
Визэндээ бол нэлээд өөрчлөлт оруулсан. За тэрний нэг том өөрчлөлт гэх юм бол ковид пандемик ивент виза буюу ковидын визний хөтөлбөрийг шинээр гаргаж ирсэн байж байгаа. Энэ бол одоо гол санаа нь бол Австралийн энэ ажил хүчний хомсдлыг одоо тодорхой хэмжээгээр одоо бууруулах те олноор одоо гарч ивж байгаа хүмүүсийн урсгалыг баг зэрэг одоо зогсоох гэсэн ийм засгийн газрын арга хэмжээ байсан. Тэгэхээр энэ визийг мэдүүлсэн хүмүүс бол тэр хүмүүсийн одоо нэг ойлгоод байгаа шиг дахиж виз мэдүүлэх боломжгүй болно гэсэн тийм айдас бол байх шаардлагагүй. Харин одоо Австралийн ийм хүнд нөхцөлтэй үед Австрали улсын энэ эдийн засгад нь тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр оруулж энд одоо ингэж ажиллаж байсан гэдгээрээ харин бүр давуу байдалтайгаар дараагийн визээ мэдүүлэгч боломж үүсэх одоо магадлалтай тийм байгаад байгаа. За дараагийн нэг визний хөтөлбөр одоо яригдаад байгаа нэг том бүр бол хөдөө аж ахуйн виз гээд одоо agriculture виз гэдэг тийм хөтөлбөр ус яригдж байгаа. За тэр нь болохдоо зэрэг ажиллах хүч дутагдaltaй байгаа секторуудад одоо гаднаас ажилчид олноор оруулж ажилуулах ийм визний хөтөлбөр. За ямар ямар улсууд орж энэ хөтөлбөрт одоо иргэдээ ирүүлэх боломжтой гэдэг дээр бас тодорхой одоо тийм ойлголт нь бас хүрээгүй байгаа.
За тэгэхээр ажиллах хүчээ нэмэхийн тулд аялалжуулчлал, эрүүл мэнд, хөдөө орон нутагт одоо ажиллаж байгаа хүмүүст одоо байнгын оршин суух эрхтэй виз буюу одоо PR визэг авах боломж бүрдсэн. Энэ тухайд та тайлбар өгөөч.
За тэгэхээр энэ дээр бас нэг зүйл нэмж хэлэхэд бол нөгөө Австралийн энэ шаардлагатай мэрэгжлийн жагсаал гэж байдаг. Хоёр жагсаалтай байдаг. Нэгдүгээр жагсаалт буюу одоо урт улам богино хугацааны нэн шаардлагатай мэрэгжлийн жагсаалтанд байгаа мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол цаашаа PR виз авах те байнгын оршин сууч болох боломж бол нээлттэй байдаг. Харин хоёрдугаар лист буюу одоо богино хугацааны нэн шаардлагатай мэрэгжлийн жагсаалтанд байгаа мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол PR болох боломжгүй байдаг. Гэтэл одоо ковидтэй холбоотойгоор энэ хоёрдугаар листэнд байгаа хүмүүс PR виз авах боломж олгоно гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эдгээр хүмүүс яг одоо энэ ковидын нөхцөл байдал үед Австрали улсад энэ одоо богино хугацааны ажлын спонсор визээр ажиллаж байсан болвол цаашаа PR авах боломжтой болно. Тэгээд эннийх нь одоо хууль эрхцэн өөрчлөлтийг нь энэ оны 7 сард бол хэрэгжүүлж эхэлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр бол ийм визтэй одоо богино хугацааны одоо PR виз рүү хөрөх боломжгүй ийм визтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол 7 сард бол энэ боломж нь үүснэ. Хэрэв энэ 7 сараас өмнө виз чинь дуусхаар бол ковид виз рүү ороод одоо бас энэ одоо амьдэрчээж болно гэсэн тийм чиглэлийг бас иммиграшнээс цагаачлалын албанаас өгсөн байж байгаа. Энэ мэдээллийг анх одоо танилцуулахад бол critical sector буюу чухал салбарт ажиллаж байгаа эсвэл одоо хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа хүмүүс одоо боломж олгоно гэж хэлсэн бол саяхан нэмж гарсан танилцуулгадаа бол ерөнхийдөө бол ковидын үеэр энэ визтэй ажиллаж исэн бүх хүмүүст одоо боломж олгохоор ингэж өргөн хэмжээнд одоо энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэж нэмэлт өөрчлөлтийг бол танилцуулсан байж байгаа.
Хоёр дахь удаасалт гэдэг дээр манай монголчуудын ихэвчлэн ажилладаг ямар тийм салбарууд байгаа болоо та эндээс дурдж болох уу?
Нэг дэх жагсаалт нь бол нөгөө яг энэ тодорхой мэрэгчлүүд байдаг швэ инженер, багш, одоо хуульч гэдэг юм уу, эмч гэдэг. Хоёрдугаар листен дээр болохоор тийм одоо юу түгээмэл биш мэрэгчлүүд одоо жишээлбэл юу гэдэг нь маркетинг специалист, хүний нөөцийн ажилтан, advertising specialist, sales manager одоо нэг борлуулалтын manager энэ төр гэдэг нэг төдийлөн юугүй байдаг. Гэхдээ бас хүмүүс одоо ажил олоод жишээлбэл төв орон нутагт ажиллаж байгаа зарим буудалд ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэдэг юм уу ийм тэр хүмүүсд бол энэ боломж бол гарч ирнэ гэсэн үг. Жишээлбэл ресторан manager гэдэг хүмүүстэй тэр хүмүүс хуучин болол PR авах боломжгүй 2 жил ажиллаад 2 жил дахиж нөгөө ажлынхаа визэг сунгаад ингэх боломжтой байдаг гэсэн. Одоо бол тэдгээр хүмүүс бол PR руу хөрвөх боломжтой болж байгаа гэсэн.
Энд дээр би нэг юм асуумаар байд. Би хэдийгээр одоо энд маркетингийн чиглэлээр төгссөн боловч яг энэ чиглэлээр ажиллаагүй болвол энэ мэрэгжлийн хүн гэж тооцогдох уу? Би заавал ажилласан байх ёстой юу?
За тэгэхээр эдгээр энэ 2 дугаар лесэн дээр байгаа мэрэгжлүүдийн хувьд ихэнх мэрэгжлүүд бол заавал нөгөө тэр мэрэгжлэрээ одоо төгссөн Тэгээд дээрээс нь нэг жил доотлол нь сүүлийн 5 жилийн нэг жилд нь тэр мэрэгчлэр ажилласан байх шаардлага тавьдаг байхгүй. Тэгэхээр яг хөөхтэй зэрэг одоо жишээлбэл энд ирээд Wilson Sednet ч юм уу энэ маркетингийн чиглэлээр ингээд нэг 2 жилийн мастер төгслөө гэж бодоход бол заавал нөгөө Австрал graduate visa дээр нэг жил маркетингийн чиглэлээр ажиллахгүй бол ур чадварын үнэлгээ хийх боломжгүй болчихж байгаа.
Энд амьдрах хугацаагаа сунгах бас нэг боломж бол та сая дурдлаа мастра энд хамгаалаад 2 жилийн graduate visa-гаа авсан байгаа хүмүүс дахин 1 жилээр виза сунгах боломжтой болсон гэсэн мэдээлэл яваад байгаа. Энэ тухайд та мэдээлэхгүй бид нар яаж виза сунгах вэ хаана хандах вэ гэх мэтчлэн.
За тэгэхээр одоогийн байдлаар бол graduate visa-тэй одоо төгсөгчийн визтэй хүмүүсийг 2021 оны 12 сарын 1-ээс хойш бол виз авж байгаа мастрын курс төгссөн хүмүүс бол 3 жилийн виз авж байгаа. За тэгэхээр тэр өөрчлөлт бол 21 оны 12 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжээд эхэлсэн гэсэн үг. А хуучин бол эдгээр хүмүүс 2 жилийн виз авдаг байсан бол одоо 3 жилийн виз авж байгаа. А гэхдээ энэ өөрчлөлт бол нөгөө бакалавраар төгсөж байгаа хүмүүст бол хамаарахдахгүй энэ байгаа. За энэ өөрчлөлт бол шинээр одоо 2021 оны 12 сарын 1-ээс хойш виза авж байгаа хүмүүс 3 жилээр ингэж гараад байгаа байхгүй юу? Одоо нөгөө хэлийн гадна байсан орж ирч чадахгүй байсан тэр хүмүүс маралтай бас өөрчлөлтүүд байгаад байгаа.
За энэ дээр тэгвэл сайн ойлголтын зөрүүгээ гаргаж авлаа. Яг тэгвэл одоо TR визтэй хүмүүс Австралд бол нэлээ олон байдаг. Тэд нар нэг жилийн ирэх авах юм байна гэж ойлгоодсэн тэгвэл үгүй юм байна тий.
Тий, тэн дээр бол юу байхгүй байгаа тий.
Зөв зөв. За тэгэхээр мэрэгжлийн боловсрол сургалтанд хамрагдаж төгссөн оюутнууд бас төгсөгчийн виз мэдүүлэх боломжтой болсон. Энийг журмын бас харьцангуй хөнгөллөө гэж ата бас мэдээ өс энэ тухайд та мэдээлэл өгөөч.
За тэгэхээр vocational study буюу одоо нөгөө диплом сертификатын төвшин сурж байгаа оюутнуудын хувьд хуучин болвол заавал мэрэгжлэн хэрэг нөгөө нэгдүгээр лист буюу урт болон дунд хугацааны эрэлттэй мэрэгжлийн жагсаалтанд байгаа тохиолдолд одоо урьдчилсан ур чадварын үнэлгээ хийлгээд graduate одоо 1.6 жилийн ийм төгсөгчийн temporary visa авах боломжтой байсан. А гэтэл энэ 2022 оны 7 сараас эхлээд энэ нөгөө мэрэгжил харгалзахгүйгээр сертификат дипломтой төгссөн хүмүүс бол 2 жилийн виз авахар ийм өөрчлөлт бас хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоогоор бол хэрэгжээгүй 2000 оны 7 сарын 1-ээс хойш хэрэгжиж эхлэн. Гэхдээ энэ өөрчлөлт нь бол төр зүрийн өөрчлөлт байх юм. Аа тэгээд давуу тал нь болохтой зэрэг ямар нэгэн тийм нөгөө урьдчилсан ур чадварын үнэлгээ хийх шаардлага байхгүй, өөрөөр хэлбэл хөнгөвчлж өгж гэн гэсэн үг. Хоёрт нь болохоор 1.6 жил биш 2 жилийн виз авах боломжтой болж байгаа энэ хүмүүс нь.
Та энэ ур чадварын үнэлгээ гэдгийг надад тайлбарлаж өгөөч. Энд дээр бид нэр яг юу үзүүлэх ёстой вэ?
За тэгэхээр ур чадварын үнэлгээ маань дотроо урьдчилсан үнэлгээ үндсэн үнэлгээ гэж хоёр байгаа. А тэгээ мэрэгжлээс хамаараа зарим одоо мэрэгжлийн хувь дээр мэрэгжлийн үнэлгээ хийх процесс нь харьцангуй хялбар. А зарим мэрэгжлийн хувьд бол нэлээд төвөгтэй байдаг. А жишээлбэл нягтлан мэрэгжэлтэй хүмүүсийн хувьд бол Австралид төгссөн. А тэгээ дээрээс нь айлцсан 7 оноотой байгаа тохиолдолд тэн дээр бол шууд бол мэрэгжлийн бүрэн үнэлгээг одоо хангадаг. Энэгээрээ бол давуу талтай. А гэтэл багшаар инженерээр төгсөж байгаа хүмүүсээд бас өөр байх жишээ нь энэ мэрэгжлийнхаа шаардлагаас болоод өөр өөр байдаг.
Шалгалт өгнө гэсэн үг өөрөөр хэлбэл
а тэгэхээр энэ дээр бол шалгалт өгөхгүй зүгээр ерөнхийдөө бол нөгөө төгссөн сургуулийн диплом үнэмлэх, дээрэс нь нөгөө ажиллаж байсан туршлага тий, тэр ажлын туршлага шаардлагатай бол ажиллаж байсан туршлага, тэгээд тэрийг нотлох одоо баримтуудыг бүрдүүлээд ингэж өгөх хэрэгтэй байдаг. А яг хуу зарим одоо нөгөө эмчийн хувьд clinical exam ч буюу тийм юу байгаа. Гэхдээ ихэнх мэрэгжлийн хувьд бол шалгалт өгөх шаардлагагүй байдаг.
Одоо хэл хаагдхаас өмнө виза авчихсан. Гэхдээ хэл хаагдсны улмаас орж ир чадаагүй байгаа хүмүүст бас янз янзын боломжууд гарч ирсэн сураг байсан. Энэ тухай та мэдээлэл өгөөч.
Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь одоо хохирохгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо хоёр боломж байгаа. Нэгдүгээр нь хэрв одоо 2020 оны 2 сарын 1-ээс 21 оны 12 сарын 15-ны хооронд одоо graduate visa-тэй байсан. Гэхдээ энэ хугацаанд бас хэлийн гадна байсан тохиолдолд хэрэг визэн дууссан болвол визэн дахин сэргээж байгаа. Тэр сэргээхтэй бол энэ оны 9 сарын 22 хүртэл дахин сэргээн. Хэрэв визэн дуусаагүй байсан бол визэн одоо сунгаж өгж байгаа яг өмнөх визнийх нь хэмжээгээр. Өөрөөр хэлбэл тэгээд виз нь одоо юу гэдгийг 3 сар дуусах байсан болоод яг өмнөх 2 жилийнх нь визний хэмжээгээр ингээд 2 сарын 18 болоод автоматар тэр визээ одоо авах боломжтой байгаа. А виз нь дууссан хүмүүсийн хувьд бол 9 сарын 22-нд хүртэл одоо сэргээн. За тэгээд ингээд виз нь дууссан юм уу? Богино хугацааны визтэй байгаа хүмүүс бол 7 сарын 1-ээс хойш бол replacement виз буюу одоо нөгөө нөхөн авах graduate виз мэдүүлэх боломжтой болно. Тэгэхээр нөхөн авах визийг одоо бас яаж мэдүүлэх вэ гэдэг журам нь бол яг 7 сарын 1-ээс хойш бол тодорхой болно гэдээ одоо бас яригдж байгаа тийм.
Та сая автоматар сунгагдана гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо визэ энэ алдсан хугацаага дахиж авъя гэвэл ямар нэгэн хүсэлт гаргаж
тэндэр тийм. А тэн дээр бол хүсэлт гаргахгүй зөвхөн өмнө нь одоо graduate visa мэдүүлэхэд хэрэгжилжсэн тэр email хаяг руу нь бол автоматар дахиж виз ирж байгаа. А тэгээд тэд нэр хэрэв одоо ямар email ашигласнаа зарим хүмүүс мэдэхгүй байж болно. Тэгэх юм бол нөгөө Viva Check руу орж хараад нөгөө виз сунгагдсан байна уу гэгээ тэндээс одоо шалгах боломжтой.
За. Австрал улс бол бас гадны оюутныг татах зорилгоор янз янзын арга хэмжээ авч эхэлж байгаа. Тэгэхээр оюутан татах зорилгоор ямар арга хэмжээнүүд байгаа вэ? Энэ тухайд та бас мэдээлэл өгөөч.
За тэгэхээр оюутнуудыг татах нэлээ арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байгаа. Ягаад гэвэл зэрэг нөгөө 2 жил гаднаас оюутан аваагүй оюутны тоо бол ерөнхийдөө цөөрсөн байгаа. А тэгээд энэ оюутнуудыг татах зорилготой арга хэмжээ бол сая Австралийн засгийн газраас гадаад оюутны 10 жилийн стратегийн бодлогыг одоо боловсруулж танилцуулсан. Тэгэхээр энэ 10 жилийн бодлогыг бол 2016 онд бол танилцуулсан. Тэр нь бол 25 өнгөрт үргэлжлэхээр байсан. Гэтэл энэ бодлогыг одоо дуусаагүй байхад нь дахиж шинээр одоо ийм бодлого танилцуулсан. Одоо яг энэ ковидын нөхцөл байдлаар үүссэн энэ хямрал даван туулахд зориулагдсан гол өөрчлөлтүүдийг энэ бодлогынхаа хүрээнд бол танилцуулсан байж байгаа.
Австралийн засгийн газраас гарсан оюутны талаарх авч хэрэгжүүлэх 10 жилийн стратегийн тухай бид тусад нэвтрүүлэг бэлдэн оруулсан. Та бүхэн энийг манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс аваарай. За тэгэхээр виз цаашлалтай холбоотой мэдээллийг та заавал Балгаатай их сурвалжаас авч угаарай. Холбогдох улсын байгууллагын аль биесний веб сайтуудыг мөн нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулж өгөх болно. Цаг цаа гаргаж бидэнтэй ярилцсан оюуны агчтай баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд энэ визний өөрчлөлтүүд бас нэлээд одоо таатай өөрчлөлтүүд байх бах гэж бас үзэж гээ. Ягаад гэвэл зэрэг австралч өөрөө бас олон үндэстний улс цагаачлал дээр догтдог тий. Одоогийн байгаа энэ ихэнх визний том хөтөлбөрүүд маань одоо энэ Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бас эдийн засгийн сэргээхтэй холбогдуулж авсан ийм хөтөлбөр үүрээд гэм байлээ. Тэгэхээр энэ ковидын нөхцөл байдал ч гэсэн яг тэр дэлхийн 2 дугаар дайны үеиг шиг тийм эдийн засгийн том одоо цохилт ч гэх юм уу те өгсөн баг гэж бодож байна. А дэлхийн бол бас Австрал бас энэ эдийн засгийг бол бас энэ гадны ажиллах хүчний тусламжтайгаар л одоо сэргээж боломжтой гэж тэгж харж байгаа баха гэж бодож байна тийм.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.